14. kafli. Þegar Amraphel var konungur í Sínear, Arioch konungur í Ellasar og Kedorla Ómer konungur í Elam og Tídal konungur í Goyim herjuðu þeir á Bera konung í Sódómu, Birsa konung í Gómoru, Sínab konung í Adma, Semeber konung í Sebóím og konungin í Bela, það er Sóar. Þeir byggust til varnar í Siddímdalnum en þar er nú Saltisjór. Í 12 ár höfðu þeir verið líðskildir Kedorla Ómer, á hinu 13. höfðu þeir gert uppreist og á 14. ári kom Kedorla Ómer og þeir konungar sem með honum voru og sigruðu Refaíta í Asterót Karnaím, Súsíta í Ham, Emíta á Kirjatím völlum og Hórita á fjallandi þeirra í Seir, allt til El Paran sem er við eyðimörkina. Þaðan snéru þeir til En Mispat, það er Kades, og Gerritu land Amarlekita og Amorita sem byggu í Hasason Tamar. Þá lögðu þeir af stað, konungurinn í Sódómu, konungurinn í Gómoru, konungurinn í Adma, konungurinn í Sebóím og konungurinn í Bela, það er Sóar, og byggust til bardaga á Siddím völlum gegn Kedela Ómer konungi Elam, Tídal konungi Goyam, Amraphel konungi Sínear og Arioch konungi Ellasar, fjórir konungar móti fimm. Svo háttaði í Siddímdal að þar var hver jarðbyggsgröfin við aðra. Konungarnir í Sódómu og Gómoru lögðu nú og flótta og fjallu ofan í þær, en hinir flýðu til fjalla. Konungarnir fjórir tóku allan auð Sódómu og Gómoru og allar vistir þeirra og fóru síðan. Þeir tóku einnig Lot, frænda Abrams, og eignir hans og fóru síðan en hann átti heima í Sódómu. Nú kom maður af flóttanum og sagði Hebreanum Abram tíðindin. Hann bjóð þá í Eikilundi Amorítans Mamre, ættmanns Eskols og Aners, en þeir voru eiðsvarnir bandamenn Abrams. Er Abram frétti að frændi hans var hertekin, bauð hann út 318 völdum mönnum sínum sem allir voru fættir í húsi hans og hóf eftirför allt til Dan. Hann og menn hans skiptu liði að næturþeli og sigruðu þá og ráku flóttan allt til Hópa fyrir norðan Damaskus. Hann sneri við svo búið heim aftur með allar eigurnar og Lot frænda sinn og fjármunni hans konur og vinnufólk. Er Abram sneri heim aftur eftir sigurinn á Kaderla Ómer konungi og konungum þeim sem með honum voru, gekk konungurinn í Sódómu út á móti honum í Savedal, það er Kongsdal. Og Melkísedek konungur í Salem bar fram brauð og vín. Var hann prestur hins hæsta guðs. Hann blessaði Abram og sagði, blessaður sé Abram af hinum hæsta guði skapara himins og jarðar og lofaður sé hinn hæsti guð sem gaf óvinni þína þér í hendur. Og Abram gaf honum tíund af öllu. Þá sagði konungurinn í Sódómu við Abram, láttu mig halda fólkinu en taktu eigurnar. Abram mælti við konunginn í Sódómu, ég sver þess eið við drottinn hinn hæsta guðskapara himins og jarðar, að ég tek hvorki þráðun ég skóð þveng af öllu sem þú átt, svo að þú skulur ekki segja, ég hef gert Abram ríkan. Sjálfur tek ég ekkert nema það sem menn mínir hafa neitt og hlut þeirra manna sem með mér fóru. Þeir Aner, Eskol og Mamre skulu taka sinn hlut.